6 sati i 1 i po minut, ovo je Radio Beograd 1, danas je ponedeljak 27. februar, polako ističe i ovaj drugi mesec ove 2017. godine. Na početku jutarnjeg programa, kao i obično, sledi jutarnji dnevnik. Ja sam Nikolina Miljković, pa ostanite sa mnom narednih 20 minuta. Na početku jutarnjeg dnevnika pregled najvažnijih događaja. Danas se očekuje odluka o eventualnim vanrednim parlamentarnim izborima. Beogradski mediji nezvanično preneli da oni ipak neće biti raspisani. U Briselu otvaranje još dva poglavlja u pristupnim pregovorima Srbije i Evropske unije. Zbog zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije za genocid zaseda Skupština Republike Srpske. Socijaldemokratski savez Makedonije odbacio kao lažne natpise medija da je lider te stranke u zamenu za podršku za formiranje vlade dogovorio sa albanskom strankom DUI da se Srbija tereti za navodni genocid na Albancima. U toku dodela Oscara za sada najbolji glumac proglašen je Casey Affleck za rolu u filmu Manchester na moru, najbolja glumica Emma Stone za La La Land. Očekujemo Oscara za najbolji film. Danas sunčano i toplije, temperatura do 19 stepeni. Posle brojnih najavljenih kandidatura na predsjedničkim izborima, danas se očekuje da li će najpunu godinu dana od održavanja posljednjih i ove godine biti vanrednih parlamentarnih izbora. Beogradski mediji nezvanično su preneli da se zajedno sa novim šefom države ipak neće birati i novi sastav parlamenta. Konačnu odluku će saopštiti i premijer Srbije i lider naprednjaka Aleksandar Vučić. Potpredsjednik vlade Ivica Dačić izjavio je da lično smatra da nema razloga za raspisivanje parlamentarnih izbora.
Ono o čemu smo razgovarali to je da je definitivno da u Srbiji postoji politička stabilnost i da nema nikakvih razloga za vanredne parlamentarne izbore. Srbija je politički stabilna, zato je i Vučić kandidat za predsjednika Srbije da bismo obezbedili političku stabilnost u narednom periodu. Samim tim to podrazumeva i da vlada Srbije nastavi da funkcioniše na onim ciljevima koji su zacrtani od kada je premijer Vučić i u ekspozeu koji je on tada podneo.
Srbija će u Briselu, kako je najavljeno, otvoriti dva nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Na petoj međuvladinoj konferenciji biće otvorena poglavlja 20 i 26, a 26 odmah i privremeno zatvoreno. Delegaciju Srbije predstavljaće ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Iz Brisela javlja Dušan Gajić.
Nakon što je posljednji put u decembru otvorila dva poglavlja, Srbiju očekuje novi korak. Za poglavlje 26, čijem se otvaranju tada protivila Hrvatska, ovog puta nema prepreke, a bit će otvoreno i poglavlje 20 o industrijskoj politici i preduzetništvu. Beograd se nadao da će biti moguće i otvaranje poglavlja 29 o carinskoj uniji, koje je tehnički spremno što se tiče Srbije, ali o njemu još nema pune saglasnosti država članica. Treba reći da se poglavlje 29 smatra složenim u odnosu na poglavlje 20, jer sadrži više zajedničkog zakonodavstva, što podrazumeva dužu proceduru odlučivanja unutar same Evropske unije i država članica. Važna za odluku o otvaranju novih poglavlja i ovog puta bila je pretežno pozitivna ocena o toku dijaloga Beograda i Prištine, koju je uoči međuvladine konferencije državama članicama prenela Evropska spoljna politička služba Federike Mogherini. Zaključno sa međuvladinom konferencijom, Srbija će imati otvorenih 8 od ukupno 35 poglavlja. Plan Beograda je da već u prvoj polovini godine za otvaranje budu spremna još 4.
Zbog zahteva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije, danas će zasedati Narodna skupština Republike Srpske. Predsjednik Srpske Milorad Dodik izjavio je za Radio Beograd 1 da revizija presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije nema nikakve veze sa pravom i pravdom. On je rekao da revizija nije uperena samo protiv Srbije, već i protiv Republike Srpske.
To nema nikakve veze s pravdom. Da ima veze sa pravom i pravdom, onda ne bi ni došlo do ni tužbe, a pogotovo ne bi došlo do revizije. Tako da u tom pogledu apsolutno se radi samo o mržnji Bošnjaka, muslimana i Sarajeva prema Srbima, koja u kontinuitetu ide za tim da drže negativnu priču i negativnu konotaciju nama Srbima. Ovo je udarac ne samo na Srbiju, ovo je udarac i na nas, u Republici Srpskoj, na sve Srbi. I zato mi ne gledamo nakon na tu aktivnost i mislimo da je to isključivo za namjerno tendencijalno mržnje učinjeno po strane politike Sarajeva.
Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crndaka potvrdio je da je Međunarodni sud pravde u Hagu uputio pismo trojice članova predsjedništva BiH. Iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Mladena Ivanića traže da se pismo koje je stiglo u ambasadu Bosne i Hercegovine u Hagu ne otvara i da se dostavi redovnim putem. Glavni odbor Srpske demokratske stranke odlučio je da prekine svaki oblik saradnje sa bošnjačkim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem. Kako je rečeno, ta stranka neće napuštati institucije Bosne i Hercegovine, jer bi potpuna blokada institucija predstavljala antidejtonski čin. 19-godišnji mladić iz Vukovara priveden je zbog sumnje da je u tom gradu postavio nekoliko nalepnica na kojima je na engleskom napisano srpsko porodično stablo sa slikom stabla na koje vise ljudi, saopštila je vukovarsko-sremska policija. Vlada Hrvatske, kako se navodi, najoštrije osuđuje svaki ekstremizam i provokacije protiv srpske manjine, što ne doprinosi zajedništvu i stabilnosti. Predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Milorad Pupovac ocenio je gostujući u našoj emisiji Sedmica da nalepnice u Vukovaru nisu uvredljive, već preteće poruke.
To su poruke kojima se poziva na nasilje pripadnika naroda koji je u Drugom svjetskom ratu zbog politike Srbe na vrbe zapravo doživio historijski genocid, doživio strašno stradanje. Šokantno je da se nakon tako kratkog vremena obnavljaju stvari koje smo mislili da smo ih uspjeli jednom za svagda smjestiti u historijski okvir.
A Socijaldemokratski savez Makedonije odbacio je kao laž natpise medija da se lider te stranke Zoran Zajev dogovorio sa albanskom strankom DUI da se Srbija tereti za navodni genocid nad Albancima u Makedoniji između dva svjetska rata. U saopštenju se kaže da su lažni natpisi pojedinih makedonskih portala i medija u stvari tendenciozni pokušaj da se igra na podgrevanju nacionalne netrpeljivosti. U saopštenju Socijaldemokratskog saveza se navodi da su te neistinite informacije šire oni mediji koji su pod kontrolom rukovodstva suparničke partije VMRO, DPMNE Nikole Grujevskog. Inače, Zoran Zajev danas će tražiti i zvanično mandat za formiranje nove vlade Makedonije, i to 2 mjeseca posle izbora. A od vesti i sveta izdajemo da u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće se prvi izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guterresa o radu UNMIK-a na Kosovo i Metohiji. Tim dokumentom obuhvaćen je period od 16. oktobra 2016. do 15. januara ove godine. Guterres navodi da posvećenost Beograda i Prištine napredovanju dijaloga slabi i da to ugrožava proces normalizacije. On je pozvao lidere obe strane da se uzdrže od zapaljive retorike. Sednici će prisustvovati i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Prvi predlog budžeta američkog predsjednika Donalda Trumpa neće zahtevati smanjenja u socijalnim davanjima, medicinskoj zaštiti i drugim federalnim programima pomoći, izjavio je američki sekretar financija Steven Mnuch. U intervju Fox Newsu on je rekao da ne treba očekivati tako nešto i da su sada fokusirani na druge aspekte. Iračke snage nastavile su da napreduju ka zapadnom delu Mosula kako bi zauzele most preko Tigra i povezale istočno sa zapadnom obalom reke, gdje je u toku ofanziva na preostale džihadiste. Vojni inženjer inženjeri planiraju da saniraju most kako bi se omogućilo vojnicima da dovedu pojačanje iz zalihe. Iračka vojska je istočni deo Mosula zauzela u januaru, a ofanziva na druge okruge zapadno od Tigra pokrenuta je pre nedelju dana. U Srbiju stiže misija MMF-a predvođena Jamesom Roofom, koja će sa srpskim zvaničnicima razgovarati dokle se stiglo sa sprovođenjem reformi. Reč je o poseti između dve kontrole aranžmana sa Srbijom. Kod ekonomskih reformi ključno je rešavanje problema u hemijskoj industriji i u problemima kojima su aktuelni u preduzeću RTB Bor, kaže predsjednik Saveta guvernera Narodne banke Nebojša Savić.
Ja bih rekao, mi smo uspeli da rešimo pitanje Željezare, koje je bilo dugoročno problematično, a našli smo dobrog stranog partnera. Da li ćemo i sada sa Borom, na primjer, naći, ostaje otvoreno, šta će se uraditi, moramo još da sačekamo, ali je sasvim izvesno da to mora da se reši ove godine. Za Srbiju bi dobro bilo da ima nastavak aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom i da se dalje realizuju reforme. Zbog čega? Zbog toga što u prvoj fazi strane direktne investicije su bile pre svega usmerene na kupovinu domaćeg tržišta. Nov aranžman bi mogao dalje da podstakne već započeti proces jačanja stranih direktnih investicija u izvozna preduzeća.
Aranžman sa MMF-om traje do kraja godine, a da li će biti značajnijeg rasta plata i penzija, zavisit će od toga koliko je urađeno u ključnim reformama, poručuju ekonomski stručnjaci. 6:12, ovo je jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Kao što smo i već rekli, u Dolby teatru u Los Angelesu u toku je dodela 89. Oscara, favorit je film La La Land sa čak 14 nominacija, koji je za sada osvojio 5 zlatnih statua, i to za najbolju režiju, originalnu muziku, najbolju originalnu pesmu, za najbolju fotografiju i scenografiju. Također dobio i Oscara za režiju, odnosno Damien Chazelle je dobio Oscara i on je sa 36 godina najmlađi dobitnik Oscara za režiju, a upravo mi javljaju da je Oscara za najbolji film dobio ipak film Mesečina. Za najboljeg glumca proglašen je Casey Affleck, i to za rolu u filmu Manchester na moru. Najbolja glumica je Emma Stone za film La La Land. Film Trgovački putnik iranskog reditelja Farhadija, koji je bojkotovao dodelu Oscara zbog politike američkog predsjednika Donalda Trumpa prema migrantima, osvojio je Oscara za najbolji strani film. Ako sam nešto propustila, u narednim vestima će biti detaljnije o dodeli Oscara. A u Jugoslovenskom dramskom pozorištu sinoć je premijerno izveden Molijerov komad Don Juan u režiji Gočina Stojanovića sa Vojnom Četkovićem u glavnoj ulozi. To je jedna prva postavka Don Juana u istoriji Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Šta se dešava u svetu sporta? Snežana Pantović.
Danas su na programu dueli 24. kola košarkaške regionalne ABA lige. Od 18 časova Crvena zvezda dočekuje Union Olimpiju, a od 21 čas igraće Megalex Partizan. Reprezentativac Srbije, košarkaš Bogdan Bogdanović, igraće sledeće sezone za Sacramento u NBA ligi, potvrdio je medijima jedan od čelnika Kingsa, Vlade Divac. U poslednjoj utakmici 23. kola Super lige Srbije u Novom Sadu, sinoć, Vojvodina Rad 3-2. Večiti fudbalski derbi u 24. kolu Super lige između Crvene zvezde i Partizana na programu je u subotu od 18 časova, a ulaznice će biti u prodaji od utorka po ceni od 600 do 3000 dinara.
Kažu meteorolozi, danas je još toplije nego juče. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja nam se Marija Savić-Vučković.
Dobro jutro. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije, samo na severu prepodne umereno oblačno. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar, na zapadu jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 14 do 19 stepeni. U Beogradu prepodne umereno oblačno, posle podne pretežno sunčano, vetar slab do umeren jugoistočni i najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni.
I to bi bilo sve za ovaj jutarnji dnevnik. Mi upravo gledamo dodjelu Oscara i komentarišemo kako je nastala prava zabuna, pošto su ljudi koji su proglašavali najbolji film prvo rekli da je nagradu dobio La La Land, a potom su se ispravili, pa je nagradu navodno dobio film Mesečina. Šta se dešava, saznaćemo, nadam se, za koji trenutak. To bi bilo sve za ovaj jutarnji dnevnik. Pozdravio vas Vladimir Mihajlović, Žarko Bovan, ja sam Nikolina Miljković. Hvala vam na pažnji. Čujemo se za manje sat vremena.
Ekonomski opravdano da Elektroprivreda Srbije kupi Elektroprivredu Republike Srpske. Kako se sprovode reforme domaćih javnih preduzeća i kolika je njihova cena? Gosti talasanja su profesor Branko Kovačević, predsjednik nadzornog odbora EPS-a, Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, i Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis i Ekonometar. Ponedeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Kakve probleme sa vidom može da uzrokuje dijabetes? Šta je dijabetesna retinopatija i kako se leči? Zašto nastaju patološke promjene na mrežnjači oka? Gosti zdravstvene tribine su oftalmolozi profesor Branislav Đurović i dr. Vladimir Suvajac. Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Sinić-Milošević.
Vaš radio već više od 90 godina.
Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji će ujutru ponegde biti magle, a vreme će potom biti uglavnom sunčano i toplije. Vetar će biti slabiji umeren jugoistočni na zapadu jugozapadni. Najviša dnevna temperatura do 19 stepeni. I u Beogradu će ujutru ponegde biti magle, potom vreme pretežno sunčano i toplije. Jugoistočni vetar će biti slab do umeren, a najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu oko 16 stepeni. Sutra pretežno sunčano s maksimalnom temperaturom vazduha ponegde i oko 20 stepeni. U sredu se očekuje oblačenje s kišom, na planinama sa snegom uz pad temperature i umeren vetar, koji će na severu i istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno biti jak severozapadni. Sredinom dana u sredu se očekuje prestanak padavina i razvedravanje na severu i zapadu, a uveče i u ostalim krajevima. Od četvrtka vreme pretežno sunčano i toplo. Biometeorološke prilike mogu danas relativno povoljno uticati na hronične bolesnike i osetljive osobe, a izvestan opres se savjetuje srčanim bolesnicima. Meteoropetske reakcije su moguće u blažoj formi. Sunce izašlo pre minut u 6 časova i 23 minuta. Zalazi u 17 časova 24 minuta, to znači da obdanica danas traje 11 časova 1 minut. 6:24. Hvatamo dan.
Zašto kvariš se? Zašto ideš od mene? Samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, zar ti nisam dovoljan? Zašto moje reči ti još zoveš lažni? I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci. Bili smo u mutnoj vodi predugo. Ljubav nema pameti, kad se ponos izgubi. Priznaj da si spremna sad za to. Zašto kvariš sve, zašto ideš od mene, samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, u tišini ostavljaš, ovo malo nade što me čini snažnim. I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci.
Beograd, prvi program.
časova 30 minuta.
Vesti jutra.
Danas se očekuje odluka o eventualnim vanrednim parlamentarnim izborima. Beogradski mediji juče su nezvanično preneli da oni ipak neće biti raspisani. U Briselu će biti otvorena još dva poglavlja u pristupnim pregovorima Srbije i Evropske unije. Zbog zahteva za reviziju presude protiv Srbije za genocid zaseda Skupština Republike Srpske. Socijaldemokratski savez Makedonije odbacio je kao laž napise medija da se lider te stranke Zoran Zaev u zamenu za podršku da formira vladu dogovorio sa albanskom strankom DUI da se Srbija tereti za navodni genocid nad Albancima u Makedoniji između dva svetska rata. Oskar za najbolji film dobio je film Mesečina. Vreme danas sunčano i još toplije. Temperatura do 19 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Shout it out. ovde Radio Beograd.
1
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
27. februara 1905. godine velika škola u Beogradu prerasla je u Beogradski univerzitet. Prva škola za više obrazovanje stvorena je u Srbiji u toku prvog srpskog ustanka 1808. godine, kada je otvorena Karađorđeva velika škola, koja se nalazila u zgradi današnjeg Vukovog i Dositejevog muzeja u Beogradu. Više pojedinosti iz fonozapisa Branislave Jordanović.
Zakon o univerzitetu definisao je univerzitet kao najviše samoupravno telo za višu stručnu nastavu i za obrazovanje nauka. Univerzitet je bio pod nadzorom Ministarstva prosvete i crkvenih dela. Nadzor nije mogao biti vršen na štetu samostalnosti univerziteta, a o radu su se starali odgovarajući organi. Tada je to bio univerzitetski savet kao najviše telo koje je birao rektora na godinu dana i upravljao univerzitetom. Fakultetima su upravljali dekani koji su se birali između redova profesora i fakultetskog saveta, koji je birao i nastavno osoblje samih fakulteta. Pored toga postojala univerzitetska uprava i univerzitetski sud. Pored postojeća tri fakulteta, univerzitet, znači filozofskog, pravnog i tehničkog, predvide otvaranje medicinskog i bogoslovskog fakulteta, kao i dva specijalna kursa pri Filozofskom fakultetu, poljoprivredni i apotekarski. Moramo reći da do njihovog osnivanja u ovom periodu nije došlo, već je to sve pomereno za period između dva rata. Univerzitetu je bila zagarantovana autonomija koja je bila izražena u načelima da je univerzitetska nastava slobodna, da nastavnici su slobodni u izlaganju svoje nauke, a da slušaoci biraju predavanja koje će slušati. Profesori nisu mogli biti penzionisani ili otpušteni zbog svojih naučnih ili političkih uverenja. Međutim, vrlo interesantno da usvajanje zakona svi zatečeni profesori velike škole bili su stavljeni na raspolaganje, pa je ministar imenovao samo 8 profesora koji su imali dužnost da biraju ostale profesore. Interesantno je da su uslovi za izbor bili vrlo strogi, jer redovni vanredni profesori kao i docenti morali su imati doktorate i veliki broj naučnih i objavljenih radova. Proglašena otvorenost univerziteta omogućena je redovno i vanredno studiranje, kao i mogućnost polaganja doktorskog ispita. Stvoreni su povoljni uslovi za nastavni naučni rad, otvorene su veliki broj laboratorija, kabineta, biblioteka, seminara. Radovi profesora postali su poznati ne samo u naučnim i stručnim krugovima u Srbiji, već i van Srbije. Znači da su stvoreni zaista uslovi za razvoj nauke u Srbiji.
Na današnji dan 1936. godine u Leningradu je preminuo Ivan Petrović Pavlov, slavni ruski lekar i naučnik.
A je li to moj život, pitam ja vas, je li to život za Ivana Petrovića?
Ivane Petroviću, molim vas, ne uzbuđujte se.
A znate li vi, doktore, šta je pisalo na vratima Kartagine? Recite mi.
Da. Ja i ne pomišljam da vam dajem savjet iz medicine. Vi je poznajete bolje od mene.
Recite mi, šta je pisalo na vratima Kartagine?
Ja vas molim, Ivane Petroviću, da ne odlazite na posao, da se odmara.
Vidim, doktore, da ne znate šta je pisalo na vratima Kartagine.
A
trebalo bi da znate. Pisalo je: ploviti se mora, a živeti ne.
Pavlov je bio profesor u Leningradu na Vojno-medicinskoj akademiji, osnivač instituta za eksperimentalnu medicinu. Svojom teorijom uslovnog refleksa i drugim radovima Pavlov je dao osnove za proučavanje funkcija mozga. Na današnji dan 1822. godine u Beču su prestale da izlaze novine serbske. Novine su pokrenuli 1. augusta 1813. godine studenti medicine Dimitrije Davidović i Dimitrije Frušić, đaci Karlovačke srpske velike gimnazije. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Thank you.
Bane Đokić, virtuozna harmonica sa prijateljima, jubilarni koncert 19. mart, Savo centar, 20 časova.
CD Miroslava Ilića, Ti si zvezda mojih snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGT RTS-a. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, Spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Fest za mene je uvijek bila i ostala strast. Jako volim film. Volim da ga upoređujem, znači da gledam jedan dan više filmova i da onda provalim koji je najbolji. Film je uvijek dokaz da je neko mislio na umetnički način i ispričao neku priču i ja volim da je uporedim i podelim sa drugima. Tako da je fest i druženje. E pa zato vidimo se na festu. Gledaj.
45. fest od 24. februara do 5. marta.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turubić. U prodaji. RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić, Dani bez Stevana, Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Časova 47 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Srbi pretežno oblačno jutro, a prema poslednjim merenjima u Kragujevcu 8 stepeni, 6 u Beogradu, Nišu i na Crnom vrhu, 5 u Novom Sadu, Valjevu i Loznici, 4 stepena u Somboru, Kikindi, Zlatiboru i Vranju, 3 u Leskovcu, Kruševcu i Kraljevu. U Sjenici i Požegi na Kompaniku 1 stepen, u Negotinu 0 stepeni, a u Zaječaru minus 2 stepena. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Marije Savić-Vučković iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Marija, dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije, samo na severu pre podne umereno oblačno. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar, na zapadu jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 14 do 19 stepeni. U Beogradu prepodne umereno oblačno, poslepodne pretežno sunčano, vetar slab do umeren jugoistočni i najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni.
A izveštaj o stanju na putevima u zemlji čućemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Vozače pored suvih kolovoza dobre vidljivosti očekuje slaba jutarnja sumaglica po kotlinama i dužinom rečnih tokova, ali i pojačan saobraćaj na putevima koji vode ka većim gradskim centrima, što je uobičajeno za početak radne nedelje. Razlog za opreznijom vožnjom su i odroni koji su učestali na putevima kroz Stenske klisure i kroz Useke. Na autoputevima i glavnim državnim putevima saobraćaj se odvija bez prekida i vanrednih zastoja. U narednim danima očekujemo veće prisustvo putara zbog radova na redovnom održavanju održavanju puteva, ali i na onim deonicama gdje je potrebno otkloniti novonastala oštećenja, zato iz javnog preduzeća Putevi Srbije podsjećaju vozače da na ovim deonicama dodatno smanjite brzinu, a vožnju prilagode radovima na putu. Počela je i nova faza radova na izgradnji čeone napatne stanice Vrčin, pa je potrebno da vozači obrate pažnju na signalizaciju koja je prisutna na ovoj deonici. Zbog izgradnje robne kuće IKEA saobraćaj je izmenjen na autoputu od napatne rampe Bubanj Potok do izlaza Tranšped u pravcu ka Nišu, a podsjećamo vozače da je i dalje na snazi obustava u saobraćaju na starom Obrenovačkom putu u zoni mosta preko reke Save zbog radova na izradi rasponske konstrukcije između stubova, a alternativni putni pravac je novi Obrenovački put. Produženi su i radovi na popravci nadvožnjaka na delu državnog puta prvog B reda kod petlje za Kostolac, a i dalje je izmenjen saobraćaj zbog radova na produženom nadvožnjaku na putu prvog B reda Novi Sad Kać, gde se vozila u smeru ka Zrenjaninu do Kaćke petlje kreću smanjenom brzinom, dok se vozila iz pravca Zrenjanina usmeravaju kroz mesto Kaća, zatim i servisnom saobraćajnicom do Novog Sada. A prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja. Zadržavanja su za teretna motorna vozila na izlazu iz Srbije ka Mađarskoj na graničnom prelazu Horgoš oko 90 minuta. Vozite bez žurbe i poštujte pešake jer su pešaci najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju, a posebno budite oprezni u zonama škola. Naš operativni centar i broj 1987 vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs.
Yeah.
časova 54 minuta u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina, a prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog lista Vučić ne damo nikome nezavisnost Srbije. Posle svega što su joj radili, naša država nije uništena i nije ponižena, poručuje premijer u Prokuplju na obeležavanju veka od izbijenja Topličkog ustanka. O tome više na petoj strani. Pritisak iz Haga na predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Međunarodni sud pravde navodno traži pojedinačno izjašnjavanje o zahtevu za reviziju presude po tužbi protiv Srbije. O tome na četvrtoj strani. Antikorupcijskoj agenciji preti blokada. Ako parlament u narednih mjesec dana ne bude odlučivao o novim članovima odbora Agencije za borbu protiv korupcije, taj drugostepeni organ koji po zakonu treba da ima 9 članova, spašće na 2. O tome više na šestoj strani. Mitovi zablude o letenju. Ako se avion trese, ne znači da će pasti. Turbulencije ne mogu iščupati motor ili iskriviti krilo. Selotejp pod navodnicima kojim je zakrpljen avion je izdržljiva aluminijumska vezivna traka. Za politiku danas govori Aki Kaurismäki, finski pisac i reditelj. Gde nestade humanost, naslove teksta, odnosno naslove intervjua sa tim čuvenim rediteljem. Slavni reditelj za politiku govori o motivima nastanka srebrnim medvedom nagrađenog filma Druga strana nade, koji je sutra uveče pred beogradskom publikom. Na 12. strani bivši istočni blok neće škart robu. Slovački premijer najavio da će Višegradska grupa na vanrednom samitu ove nedelje tražiti od Europske komisije da spreči ustaljenu praksu prodaje istih proizvoda različitog kvaliteta kupcima na istoku i zapadu Evrope. Pečenje novosti na naslovnoj strani, buduća makedonska vlada popušta pred Albancima, Skoplje na korak da Srbe optuži za genocid sa znakom pitanja i uzvikom. O tome više na drugoj i trećoj strani. Na trećoj strani također večernje novosti pišu ništa od parlamentarnih izbora. Premijer Vučić danas bi trebalo da saopšti odluku o glasanju za skupštinu. Politička situacija je stabilna, Tadić juče stao uz Vuka Jeremića. Na četvrtoj strani na PISA testiranju provjeravaće se i financijska pismenost učenika. Đaki će učiti kako sa parama. Od jeseni u školama i nastava o financijskoj pismenosti. Na sedmoj strani kombijem kao rentakarom. Dogovoreno da vlasnici putničkih vozila nastavljaju da rade, ali uz registraciju dodatne delatnosti. Udruženje ili pojedinci moći će da iznajme vozilo sa vozačem ili bez njega. Na istoj strani paušalcima stižu dvostruki porezi. Rok da podmire obaveze samo 15 dana po prijemu. Poreska uprava posle pauze od gotovo 2 godine počela da izdaje rešenja preduzetnicima i malim privrednicima. O novom sukobu Trumpa i medija na osmoj strani. Vremenu kada je Valjevo bilo grad bolnica na 12. strani. Do večernje novosti govori doktor Aleksandar Nedok o stradanju Srba u gradu na Kolubari u Prvom svjetskom ratu. Na 15. strani za večernje novosti govori Carlos Saura, španski reditelj, dobitnik beogradskog pobednika na festu i zlatnog pečata kinoteke, i to o legendarnim filmovima i nagradama Flamenku, Tangu i Diktatorima. Banki su, kako kaže, vlasnici naših života. Toliko iz večernjih novosti. Dnevni list Blica na osnovnoj strani, ekskluzivni serijal, strogo poverljivi, izveštaj BIA, sve tajne Surčinskog i Zemunskog klana na drugoj i trećoj strani. Na šestoj strani Nemačka, Francuska i Italija traže novac pre početka pregovora o Brexitu, razvod Britanije i Evropske unije težak milijardi. A ko je kupio Diposove vile na osmoj i devetoj strani? Na 11. strani takmičenje đaka posvađalo nastavnike, roditelje i organizatore na testu iz engleskog jezika palo 80% učenika. Za Blic danas govori ministar poljoprivrede Branislav Nedimović o temama životno važnim za Srbiju. Cena neće da bude jedini faktor za prodaju PKB-a, kaže. Toliko iz Blica. dnevni list. Danas na naslovnoj strani cela Srbija prošlu godinu radila samo da otplati kamate na javni dug. Za kamate dajemo više nego za vojsku, zdravstvo, prosvetu. Samo za servisiranje kredita platit ćemo više od 1 milijardu evra u 2017. Nenad Čanak na trećoj strani govori o tome da ova vlast nije najgore što Srbiji može da se desi. A na četvrtoj strani za danas govori Rodoljub Šabić, kaže hiljade kršenja zakona, samo 252 prekršene prijave. Nova famozna kolumna Svetislava Basare na 20. strani dnevnog lista danas nosi naslov Pretumbavanje. 6 sati 59 i minuta, bio je to predlog štampe, slede vesti u 7 časova.
Sati, ovo je Radio Beograd 1. Vesti. Srbija će danas na međuvladinoj konferenciji u Briselu otvoriti dva poglavlja u pregovorima o prijemu u Evropsku uniju. Poglavlje 26 koje se odnosi na kulturu i obrazovanje i poglavlje 20 koje se tiče preduzetništva i industrijske politike. Očekuje se da će poglavlje 26 odmah biti zatvoreno. Srbija je do sada otvorila 8, a privremeno zatvorila 2 od ukupno 35 poglavlja. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmotrit će novi izveštaj UNMIK-a u kojem se navodi da posvećenost Beograda i Prištine napredovanju dijaloga slabi, a gubitak zameca povećava opasnost da u procesu normalizacije dođe do zastoja. Na sednici koja počinje u 16 sati po našem vremenu Srbiju će predstavljati predsjednik Tomislav Nikolić. Da li će građani Srbije četvrti put za 5 godina glasati na parlamentarnim izborima, trebalo bi da bude poznato u toku dana. Naime, kako je najavio šef diplomacije i lider socijalista Ivica Dačić, odluku o tome da li će uz predsjedničke biti održani i vanredni parlamentarni izbori, saopštit će prvi čovjek naprednjaka Aleksandar Vučić. Skupština Republike Srpske razmatraće na posebnoj sednici informaciju o zahtevu za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. Očekuje se i odluka o daljem delovanju srpskih predstavnika u zajedničkim institucijama BiH. Poslanicima će se obratiti predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Lider Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev dostavit će makedonskom predsjedniku 67 potpisa i zatražiti mandat za formiranje vlade. Njegova stranka demantovala je da se Zaev dogovorio sa albanskom strankom Demokratskom unijom za integraciju da u zamjenu za njegovu podršku Srbi budu osuđeni za genocid nad Albancima u Makedoniji između dva svjetska rata. U Dolby teatru u Los Angelesu završena je dodela 89. Oscara posle kraće zabune i pogrešnog čitanja od strane Warrena Beattya. Za najbolji film proglašena je Mesečina Barrya Jenkinsa. Film La La Land, nominovan u 14 kategorija, osvojio je 6 Oscara, i to za najbolju režiju, originalnu muziku i najbolju originalnu pesmu, za najbolju fotografiju i scenografiju. 32-godišnji Damien Chazelle, reditelj La La Landa, postao je najmlađi reditelj koji je dobio nagradu Američke akademije filmske umjetnosti i nauke. Za najbolju žensku glavnu ulogu Oscar je pripao Emmy Stone. Film Manchester na moru osvojio je Oscara za najbolji originalni scenarijo, dok je Casey Affleck nagrađen za najbolju mušku ulogu u tom filmu. Film Ograde doneo je Viola Davis Oscara za sporednu žensku ulogu, dok je za najbolju sporednu mušku ulogu nagrađen Mahershala Ali u filmu Mesečina. Za najbolji strani film izabran je Trgovački putnik. I na kraju malo o vremenu, kažu meteorolozi, danas u Srbiji uglavnom sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura od 14 do 19 stepeni. Thank you.
časova 4 minuta. Nastavljamo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograd. Dobro jutro još jednom. Dan hvatamo do 9 časova. U ovom satu čućemo kako je protekla proslava Topličkog ustanka. Govorimo i o prekvalifikaciji za tehnološka zanimanja. Vreme posle pola osam rezervisano za razgovor sa vama i naše pitanje jutra, a pred kraj drugog sata čućemo razgovor naše Snežane Pantović sa Slobodanom Brankovićem, generalnim sekretarom Atletskog saveza Srbije. Ali pre toga da probudimo i decu.
Godina. Rođen dan mi je 5. maja, rodio sam se 2009. godine i imam tatu Suna, imam sestru Lunu, majku Marijanu. Pa ja imam debelu jaknu, šareni šal, zeleno, crveno, belu, plavu kapu i imam kratku frizuru. Belac sam i imam žute patike. Nosim crne pantalone i to je moj opis. Mene šiše moj tata i on koristi samo električnu mašinicu i ne koristi uopšte makaze za to. Samo moje sestri to koristi ako je dugačka kosa. Život meni je super, samo što sam malo povređen i kad mi je došao prijatelj, pala mi je cigla na nogu i ogulila mi je kožu. I cigla je bila tvrda i jaka, to je teška, i ja sam je malo podigao i ispustio sam je na nogu. Bolelo me onako kao da me točak od auta zgazio. Onda smo ušli u kuću i gledali smo Crtani kraj lavova. Još uvek me boli. Ja se ne ljutim na ciglu, jel? Cigle ne mogu da pričaju i pričaju ljudi, životinje. Pričao sam sa vodom Ćuteći i on mi je rekao da ga ljudi puno zagađuju i to je jako tužno. Pa recimo mogu da ga očistim, to jest da izbačem kamenje njega, da zamolim ljude da ga ne zagađuju više i tako. Šume i priroda su kao puni drveća i bez električnih stvari. A u gradu ima mnogo električnih stvari, kao na primjer automobili i tako. A u šumi i prirodi imaš recimo puno životinja i puno drveća i svežeg vazduha. Od voća volim jagode, jabuke i breskve. Od povrća paradajz, krompir i krastavac. Pa da, ponekad kuva malo i tako. Pomaže mami i tako oko sudova. Pa salatu napravim od raznih povrća, od čargarete, prazi luk, beli luk. Stavim olevu papriku, biber, so, pa i stavim masline crne. Pa kažu mi da je salata odlična i da zaslužujem zlatnu medalju. Ujutru ustanem kad se ne naspavam, malo budem nervozan. Imam ideju o životu. Treba da svi lepo živimo i da svako bude fin, lep i ljubazan prema tome, a ne da besni.
Časova 13 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Centralna državna ceremonija povodom obeležavanja 100-godišnjice Topličkog ustanka održana je juče u Prokuplju. Svečanost je počela verskim obredom i polaganjem venaca kod spomenika Topličanima, palim u ratovima od 1912. do 1918. i žrtvama Narodnog ustanka 1917. godine. Na toj proslavi bio je i naš reporter Ozan Rašić i razgovarao sa okupljenim građanima. Da čujemo šta je zabeležio.
Evo u centru Prokuplja, u srcu Toplice, sa vojničkom uniformom.
Pa ja sam Topličin odavde, moj deda je ratovao u Topličkom gvozdenom pulku, ima albansku spomenicu, pregazi Albaniju peške, što kaže, ja sam njegov potomak, a i da, znate šta, mi smo Topličani i Topličani, ne možemo da zaboravimo pretke naše.
Ustavička Toplica.
Ustavička Toplica, što ne možemo da zaboravimo naše pretke. Inače, učestvovao sam, ako treba to kažem, u dva rata, 91. i 99. i čast mi je za Toplicu i uvijek ću da budem u Toplicu.
Evo i vi ste ovde da obeležimo ne malu godišnicu i da se na pravi način setimo tih ustanika koji su bili hrabri i kažu jedini ustanak u tada pokrojenoj Evropi.
To je istorijska činjenica. Posle jednog veka od Topličkog ustanka našli smo se u Prokuplju, u centru okruga, iako je puška prva pukla u Mačkovcu kod Košumlije, naravno treba se obeležiti tamo gde je i najviše naroda bilo tada.
Srce Toplice je Prokuplje.
Tako je. U svemu ovome treba se setiti samo jedne velike stvari, a to je velike žrtava koje je podnela Toplica po gušenju Topličkog ustanka. Nekadašnje brojke koje su govorile o 20-ak, sad već po najnovim istraživanjima i ulazimo u arhive neke do sad nepoznate, kaže da je 30.000 Topličana i drugih, naravno moramo pomenuti ceo jug Srbije.
Jablanica
i Pčinjski okrug, naravno, da je 30.000 ljudi nastradalo, najviše civila, za nekoliko meseci po gušenju Topličkog ustanka. To su velike žrtve.
Gospođo, evo, zastava u ruci, tu ste u centru, u srcu Toplice.
Tu u srcu Toplice i tu sam se rodila.
Evo sa zastavom, sa srpskom šajkačom.
Dolazimo sa severnog dela Kosova i došli smo da danas odamo počast ovim junacima, da odamo počast tim našim ljudima koji su zaslužili da se danas posle 100 godina pomene njihovo ime i sva njihova dela koja su do sada načinjena.
Na zastavi šta vam piše?
Vidite sami, s verom u Boga za kralja i otežbinu. Po tom zastavom su se i oni borili.
Sam domaćin, iz Prokuplja sam.
Mnogo naroda je došlo.
Došlo je sa svih strana, došlo je sa svih strana su došli. Ovo je jedan svečani dan koji se slavi ustanak protiv Bugara.
U ruci imate venac slobodno.
Da.
Na glavi srpska kapa.
Jedna delegacija sa Kosova i Metohije iz Saveza potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920. došla iz Leposavića i Sočanice da se skupimo, složimo, da spomenemo te mučenike koji su dali svoje živote za slobodu otadžbine koje ne smemo nikad zaboraviti.
Evo i vas.
Pošli smo da odamo poštu srpskom narodu za slobodu, za mir, za sve.
Yeah.
časova 20 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Srbiji pretežno oblačno jutro, prema poslednjim merenjima 8 stepeni u Beogradu, 7 u Kragujevcu i Nišu, u Novom Sadu 5 stepeni, najhladnije je u Zaječaru, u tom gradu temperatura vazduha iznosi minus 1 stepen. U Srbiji će ujutro prema prognozi ponegde biti magle, a vreme će danas biti potom uglavnom sunčano i toplije. Vetar će biti slabiji, umereni jugoistočni, na zapadu i jugozapadni, najviša dnevna temperatura danas od 14 do 19 stepeni. I u Beogradu će ujutro ponegde biti magle, potom vreme pretežno sunčano i toplije. Jugoistočni vetar će biti slab do umeren, a najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu oko 16 stepeni. Svake godine u Srbiji se na tržištu rada pojavi 1500 novih IT radnika, a potrebno je 7000. Zbog toga je vlada pokrenula program neformalnih obuka koje će zainteresovanima omogućiti da započnu karijeru u IT sektoru. Na konkurs koji traje do 4. marta mogu da se prijave svi punoletni građani, a tromesečna obuka košta 100 evra. Marina Bajić.
Za početak će 100 polaznika moći da stekne osnovna programska znanja, a ukoliko projekat bude uspješan, još njih 900 do kraja godine. Obuku plaćaju 100 evra, dok ih država stipendira sa najviše 1500. Za novo zanimanje učit će u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, a ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić kaže da se za dva dana prijavilo 1300 kandidata.
Mi sada targetiramo ljude koji mogu da se nađu na junior pozicijama u kompanijama i kompanijama su nam potvrdile da im je, su im potrebni ljudi ne sa fakultetskim obrazovanjem, već oni koji posle kurseva od 3-4 meseca mogu da se zaposle u ovim firmama.
Zainteresovane IT kompanije vlada je tražila preko Infostuda, a Miloš Turinski iz tog portala kaže da je od 118 anketiranih firmi 60% spremno da zaposli buduće programere. Pre obuke oni će morati da prođu testove poznavanja osnovnih programskih alata.
Najviše se traže programeri za Javu i za PHP, a i sada za mobilne platforme kao što su Android i iOS. Kompanije imaju problem da nađu zaposlene, često su u situaciji da ponove oglas ili da ga produže, pošto nemaju dovoljan broj odgovora na oglas. Tu se obično kreće od 1500 do 2500 evra plata koja se nudi kandidatima.
Buduće programere testiranja čekaju u drugoj i trećoj sedmici marta, a ministarka Brnabić kaže da se za plaćene obuke javilo 75 kompanija. Onima koje zaposle neke od kandidata država će vratiti deo uloženog novca, ali pod određenim uslovima.
30% od ukupnih plaćanja obuka se u stvari daje tek kada se kandidati zaposle i rade za platu ne manju 40.000 dinara 3 meseca.
S obzirom na to da je Srbiji potrebno 5 puta više programera nego što ih ima na tržištu, država će u novoj školskoj godini broj brucoških mesta na tehničkim fakultetima povećati za 700, potvrdila je ministarka. Znanje koje tamo steknu izuzetno cene i strane kompanije, kaže Miloš Turinski iz Infostuda.
Da ne spominjam konkretno jednu IT kompaniju u kojoj se čak prijavljuju studenti sa mnogo jakih fakulteta u inostranstvu, između njih i naših studenta predstavljaju za naše studente.
Koliko su nam programeri potrebni, najbolje govore cifre. Sa svih fakulteta u Srbiji godišnje izađe 1500 IT stručnjaka, a broj kompanija u kojima mogu da rade već je nadmašio 2000.
Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, to je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, nova ljubav već sutra će doć.
10. mart, St. Patrick's Day, Dom Omladine. Ulaznice u prodaju u Vinvinu.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedina naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Fest za mene je uvijek bila i ostala strast. Jako volim film. Volim da ga upoređujem, znači da gledam jedan dan više filmova i da onda provalim koji je najbolji. Film je uvek dokaz da je neko mislio na umetnički način i ispričao neku priču i ja volim da je uporedim i podelim sa drugima. Tako da je fest i druženje. E pa zato vidimo se na festu. Gledaj!
45. fest od 24. februara do 5. marta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Teko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet.
Iz ugla psihologa, koji su mogući uzroci i posljedice ljubomore? Da li ljubomora može biti i pozitivna? 1. mart, noć utorak na sredu. Među svetovima svet, Radio Beograd 1.
Otvoreni su konkursi za vojne škole. Za vojnu gimnaziju od 1. februara do 15. marta, a za srednju stručnu vojnu školu, vojnu akademiju i medicinski fakultet VMA od 13. februara do 31. marta. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane.
7:29.
Vesti jutra.
Srbija otvara još dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, 20. o preduzetništvu i 26. o kulturi i obrazovanju. Premijer Vučić danas saopštava da li će biti parlamentarnih izbora. Međunarodni monetarni fond u Srbiji proverava sprovođenje reformi između dve kontrole. U Banja Luci posebna sednica Narodne skupštine o reviziji presude protiv Srbije. Mesečina dobila Oskar za najbolji film. Emma Stone najbolja glumica, a Casey Affleck dobio Oskara za najbolju mušku ulogu. Damien Chazelle najbolji reditelj. Vreme danas je sunčano i još toplije. Najviša dnevna temperatura do 19 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Čekaj, za mene ne pitaj.
kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti nisi kao pre. Promenilo se sve. Tvoje srce sad je nečije. A ja jašem tankog svetla zrak. Okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, ovek bude samo moj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Na mene ne čekaj. Za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj.
Testiranje počeće u Srbiji već 3. aprila, a učenici će prvi put morati da pokažu i koliko su finansijski pismeni, pišu Večernje novosti. Mnogi nastavnici već su zabrinuti kako će njihovi đaci da se pokažu na tom najvećem i najznačajnijem međunarodnom testiranju, pošto školski program ne spada i finansijsko opismenjavanje. Kako bi đaci naučili šta su krediti, budžet, kartice, bankroti, kako štediti i kako pametno trošiti, finansijska pismenost biće uvedena i u naše škole. Već od jeseni učenici 5. razreda na časovima matematike, tehničkog obrazovanja, ali i nekih drugih predmeta učiće kako pametno da upravljaju novcem. Do kraja meseca završit ćemo nove nastavne planove i programe za 5. razred, tako da bi oni trebalo da budu primjenjeni već u školskoj 2017. i 2018. godini, najavljuje za novosti Gordana Mijatović, pomoćnica direktora Zavoda za unapređivanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Finansijska pismenost neće biti poseban predmet, već će biti deo programa više predmeta. Do kraja školske godine završit ćemo planove i programe i sa 6., 7. i 8. razred, pa će se finansijska pismenost provući kroz ceo drugi ciklus osnovnog obrazovanja. Cela logika je da obrazovanje bude okrenuto ishodima, a ne sadržajima. Da deca na kraju osnovne škole treba da budu finansijski pismena, navedeno je pomalo stidljivo i u važećem zakonu o osnovnom obrazovanju, ali se to nije primjenjivalo. Ta odrednica ušla je na predlog Saveza učitelja Srbije, ali se na tome završilo. Niko to ne uveo u udžbenike ili preporučene sadržaje, kaže Mirjana Pajeć-Ilić, bivša predstavnica Saveza učitelja u Nacionalnom prosvetnom savetu. Šta vi kažete o tom pitanju, kako naučiti školarce da pravilno raspolažu novcem i na koji način bi škola mogla da utiče na njihovu finansijsku pismenost? Koliko je važno da naši učenici posle završetka osnovne škole budu koliko toliko finansijski pismeni? O tome razgovaramo u današnjem pitanju jutra. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225099, a pozivni za Beograd je 011. Izvolite, šta vi kažete?
Kažem, biram reči da ne bi bio, da ne bi izabrao reč koja nije lepo da se kaže. Mislim, naš kad to ličim, decu u petom razredu osnovne škole učiti kako se uzimaju krediti i ostalo, a do 18. godine ne može ništa. Sve ja to razumem, ali to treba da ide normalno, ne da se uvezuje, uvodi u to i još da imate pisat test o tome. To je suludo, ja ne znam kuda ide ovaj svet.
Mislite da bi možda trebalo da se pomeri to za kasnije razrede, za gimnaziju, na primjer?
Da bude kroz druge, kroz različite predmete, kao što je ovdje predviđeno, ali da to bude normalno, da to ne bude naterivanje, teranje dece, jednostavno da rade ono što im nije primereno uzrastu. Da li razumete?
Da, naravno.
Evo, svi u školu nose praktično, idu sa onim vrančevima, sa točkićima, besmislene, teške knjige. Ja, molim se, ja imam 78 godina. Ja sam 56. godine veliko maturirao. To nije bilo tako, nosilo se po koja knjiga, ako treba nešto, radilo se i kod kuće i ovamo i ono, ali nositi ovoliko i to vući i tako dalje, i sad svakoga dana se uvlače, šta sad treba, da se bavi tamo kao David Rockefeller, da zna šta i treba, kako upravljati novce. Pa smešno je, brate. Dakle, pa djeca ne zarađuju ništa svoje. Šta ih pretvaramo u robove? U robove koji treba od 15. godine da počnu da rade po 15 sati, 12 sati, ono što smo pričali tamo onim daleko istočnim zemljama, pa i Kini.
Dakle, drugačiji pristup obrazovanju i smanjenje, odnosno manje opterećenja učenika. Hvala vam puno na javljanju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa znate šta, ja sam, kao i ovaj gospodin pre mene, zbunjen. Stalno se bombarduju sa novim nekim idejama, znate. Kao da se skupljaju ideje sa cijele zemaljske kugle, pa se ubacuju u jednu ovu malu našu zemlju. Ja mislim da bi trebalo da se uvati neki određeni kurs u svim oblastima, koje će svake godine davati po malo neki rezultat.
A šta kažete o ovoj stvari?
Pa ne znam šta da vam kažem. Neke stvari treba da se u porodici klasifikuju. Nešto treba škola, ali sve u svoje neko vreme. Znate? Nekako, ja sam, pravo da vam kažem, zbunjen uopšte da rezultat svega toga bude nula.
Trebalo bi da...
jer pazite, krenuli smo sa dualnim obrazovanjem, to smo imali pre 40 godina. Krenuli smo sa smanjivanjem gradiva, A naša deca po ceo dan su na tabletima, na telefonima, na internetu, bombarduje se bezbroj milionima informacijama koje nikad u životu neće trebati, ali te informacije sve su razdvojene jedne od drugih. Nije neki kontinuitet, pa vi kad čitate knjigu, vi pročitate knjigu. Znate, ja sam lično zbunjen čemu to sve vodi. A sa druge strane, odlazi toliko u inostranstvo, toliko, ajte zdravstveni radnici u inostranstvo, ajte inženjeri u inostranstvo, ne znam šta se to događa. A sa druge strane, ne znam, da se vode financije, da se vode ovo, i sve to sa 300 evra ili 200 evra mjeseče perspektivne plate.
Hvala vam puno, najavljujem, ja, vidjet ćemo kako će biti. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja bih isto nešto komentarisao i subotu se ozovem. Vidite, toliko je došlo promjena, toliko se stalno nešto novo izmišlja, ide sve na gore. Recimo, koliko je novih udžbenika se štampa, šta se u stvari toliko menjalo i šta je toliko bilo potrebno? A šta u stvari imamo, koliko smo napredovali? Ništa, šta je školstvo napredovalo? Iskomplikovalo se sve, a osnovne stvari se ne uče se neke osnovne stvari u životu, a mogli smo mnogo više da napredujemo.
Mm-hmm. A šta kažete o ovoj stvari?
Za seksualno obrazovanje?
Za financijsku pismenost u osnovnim školama.
Pa šta je, za ne treba to, vidite, za financijsku pismenost će se opredeliti neko, onaj ko će biti pekar ili ko će biti, opredeliti će se, razumete me.
Mm-hmm.
I određeni broj ljudi, uvijek je to tako bilo, neki ljudi su sposobni za to i to će se, oni će sami, znate već kako to ide.
Snaći će se, jel?
Snaći će se, pa normalno. Pa ne treba to svakome. Ma to i pre nije bilo, jedan određeni krug ljudi to nije interesovalo i radili su svoje, dok neki koji su bili financijski pismeni nisu mogli da radi neke druge poslove.
Hvala vam puno na javljenje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Mislim da je dobra ideja.
Zašto?
Ja kad sam, eto, nekad bio mali, ja sam za Novu godinu uvek dobijao kasicu prasicu. I to je bilo lepo. Kasa od Jugobanke, od Beobanke, i ja sam tu kad je tako neki državni verski praznik, rođendan, dobijao neke parice i ja sam to stavljao u tu kasicu. I ja sam uvek znao koliko pare imam u toj kasici. Danas tehnologija, Bogu hvala, otišla gdje je otišla. Mislim da ne bi bilo loše, ne do, šta znam, četvrtog razreda, ali već peti, mislim, pošto svi već koji su u peti znaju šta je kompjuter, znaju šta je tablet, znaju šta je pametni telefon, da im se uvidu neke igrice, neka banka, i da imaju tu neki mali računčić koji bi tako bio na raspolaganju široj familiji, tako da bi familija mogla neki dinar tako da deponuje kod tog klinca za knjige, za igračke i tako to. Mislim da bi od tog uzrasta počeli da razmišljaju sasvim drugačije i da bi im to pomoglo kroz život.
Dakle, u nižim razredima uticati na decu da pravilno raspolažu novce. Mislim da je to dobro rješenje.
Jasno, eto tako. Toliko.
Hvala vam puno na javljenje.
Prijatno.
Ideja nije loša, ideja je dobra, samo moralo bi dva uslova da se otprilike ispune da bi uopšte do nje moglo da doći. Prvi uslov je da radite i da imate pare, znate. U ovoj zemlji ima milione zaposlenih, ima masa koja radi, ne prima platu, pa ima masa koja radi za 15-16 hiljada i tako. Prvo, to je znači fizički nemoguće, a druga, još važnija, znate, nekada je bilo da vam one nepismene babe, što umeju samo da udare krstić krezube, pa kažu, sine, danas gladuj, ali nemoj nikada zajmiš pare, jer ćeš morati duplo da vratiš i opet ćeš biti gladan. A danas se ljudi zadužuju bez ikakve potrebe, danas se države zadužuju, pa imate veću kamatu na zaduženja nego što plaćate zdravstvo, vojsku i sve ostalo.
Onda možda i nije loše uticati na decu da pravilno razmišljaju o novcu.
Pa, ali, da li ste me shvatili? Znači, prvo mora fizički čovjek da bude živ. Da bi, znači, ako ne radite i nemate pare, faktički niste živi. A drugo, znači, da se vratimo nekim starim vrednostima koje su večite vrednosti, a ne da izmišljamo nešto novo, pa onda to ispada kao ono, znate, videla žaba gde se konji potkivaju, pa digla i ona batačić, možda bi se i za nju nešto našlo.
Hvala vam puno na javljanju.
Molim.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo ja da kažem prvo jednu načelnu primjedbu.
Uh-huh.
Mnogo je tih novina koje nisu dovoljno izučene i izanalizirane. Postoji neki prosvetni savjet, ako se to ranije zvalo na nivou Republike Srbije,
uh-huh,
pa bi trebalo da se ta stručna institucija pozabavi tim. Ovako ministru padne nešto na pamet i sad mi ajmo brzo to da radimo.
Ali vi to ovo kažu da već postoji u zakonu.
Dobro, ako postoji, samo da vam kažem, i to je moguće ostvariti kroz dodatne neke časove takvog dana da se svake nedelje finansijsko obrazovanje i tako, pa neće svi da budu ekonomični.
Naravno.
Onda još ovo da vam kažem, pogledajte recimo kako izgleda mala matura koja je kao uvedena tu, tri dana ta mala deca zašto se rade matematiku jednog dana ili srpski, pa onda drugog dana to i trećeg dana onaj izdruženi predmet, pa to je katastrofa. Pa ja bih volio da pitam nekoga ko se u to malo bolje od mene razume, pa mogu li ta deca da izdrže tri dana takvog pritiska i njihovi roditelji pa i nastavnici. Prema tome, zamolio bih znači da u prosveti ne pravimo te nagle eksperimente i da izučimo sve to, pa da vidimo šta to zapravo znači. Ako mene pitate, mala matura nije potrebna, neka prijemne ispite raspisuju srednje škole u koje se učenici upisuju, pa neka biraju po kvalitetu onom koji je potreban tim školama i hvala vam lepo.
Hvala vam puno na javlje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja ne se iskraljiva. Pa da vam kažem, vaši slušalci, ja ne znam da li oni toliko malo pamte ili toliko mladi. Prvo, ovo ništa nije novo dualno osvitanje. Pre svega, pre 40 godina i više, vi ne znate ni vi, vjerojatno, Šuvarica, Stipe Šuvar, koji je uveo nešto slično.
Šuvarova reforma, jel čuvara?
Tačno, koji je uveo također da radne organizacije, one trebaju svoje radnike kojima je treba za proizvodnju. A ovo znači da isto nije novo. Drugo, mi idemo ka nekim stvarno novitetima, međutim evo sad su fakulteti, traje tri godine fakultet pravni i četvrti master. Znači on za četiri godine postao magistar pravnih nauka. Pa to stvarno nema veze. Tako da ja ne mislim da je ovo neko epohalno otkriće, ovaj dualno osmitanje. To je bilo predloga i ranije i nije dobro prošlo, tako da će i ovo isto prođeti. Loše i ništa. Prijatno,
hvala vam puno, Nevlje. Časova 50 minuta, bilo je to naše pitanje jutra, a u kome smo razgovarali o finansijskoj pismenosti naših učenika, budući da od jeseni u školama i nastava kreće o finansijskoj pismenosti.
Yeah.
7:54, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Srpski atletičari predvođeni Ivanom Španović osvojili su 4 zlatne medalje na prvenstvu Balkana u Combank Areni. Srbija je ukupno osvojila 9 medalja i samo je Grčka uspešnija sa 11 u generalnoj probi pred dvoransko prvenstvo Evrope sledećeg vikenda na istom mestu. O upravo završenoj Balkanijadi posle svečanog zatvaranja sa Slobodanom Brankovićem, generalnim sekretarom Atletskog saveza Srbije, razgovarala je naša Snežana Pantović.
Sjajni rezultati, utisci svih gostiju fenomenalni, atletičari oduševljeni, organizacija odlična. Eto, to bi otprilike mogli da kažemo posle završenog balkanskog prvenstva u atletici u Combank Areni, i to je bila generalna proba, odlična proba i sve je valjda dobro prošlo. Evo, pitamo već sada umornog na kraju takmičarskog dana generalnog sekretara Atletskog saveza Srbije, gospodina Slobodana Brankovića.
Meni je drago što je vaš utisak takav, ali ja sam prilično onako nezadovoljan sa ovom našom generalnom probom. Imamo mnogo propusta, mnogo grešaka i zakazao sam hitan sastanak u 9 sati sa svim sektorima, sa svim menadžerima, jer su se dogodili ozbiljni propusti koji ne bi smeli da se dogode na šampionatu Evrope. Sreća je da smo ovako jedno veliko i ozbiljno takmičenje uzeli za generalnu probu i verujem da nam se ovakve greške neće ponoviti na šampionatu Evrope, jer prosto mnogo smo uložili, mnogo je ova država Srbije i grad Beograd uložio u ovaj događaj da bi se neki ponašali neozbiljno i neodgovorno. Ja to sigurno neću dozvoliti kao prvi čovjek ove organizacije.
Utisci su takvi kakvi su, to su vaši atletičari i naši i stranci koji su došli su izuzetno zadovoljni. Sad ne znamo o čemu vi tačno govorite.
I ja sam takve utiske isto dobio od mojih prijatelja i kolega iz 16 federacija koje su danas ovde. Međutim, kažem vam, ja sam ipak neko ko se bavi organizacijom takmičenja i više godina i vidim nešto što običan gledalac ne vidi. Imamo mnogo propusta, naročito u obradi podataka koju ovde radi prvi put Atos, španska firma koja je merioc vremena. Tragični su danas bili, mnogo grešaka su napravili i to je poremetilo i sektor ceremonije proglašenja pobednika, kao i bezbednost u areni koja treba da bude na najvišem mogućem nivou. Mnogo grešaka i na tom polju. Naravno, to sve nije uticalo na takmičenje, to sve nije uticalo da danas imamo jedan najbolji rezultat na svetu ove godine, koji je skočila Ivana Španović 6.96, da imamo jednu Eminu Milicu koja je još juniorka, a ispunila normu, oborila državni rekord na 60 prepone. Žao mi je što Jasmin Kolašinac i Lazar Anić nisu pokazali da su na visokom nivou, kao što je to uradila Mjela Terzić. Žao mi je što Elzan Bibić i Nikola Bursać nisu za malo ispunili norme, jedan na 3000, drugi na 1500. Tako da, što se tiče rezultata i što se tiče ambijenta, možete zamisliti kada arena bude bila puna, kad je danas faktički poluprazna bio ovakav ambijent. I verujem da će stvarno petak, subota i nedelja biti jedan spektakl koji Beograd nije doživeo, a drugoga marta ćemo imati generalnu probu ponovo, kompletnu generalnu probu, kada će se instalirati sve kamere i sva HD kola i kompletna event prezentacija, i verujem da će onda sve biti onako kako treba da bude.
Kažu trkači da je ovo do sada najbrža staza na svetu na kojoj su trčali.
Pa, drago mi je što je tako mišljenje. U suštini, sve što smo radili, radili smo upravo zbog njih. I ono što je strašno važno, to je da posle prvenstva Evrope bude novih evropskih, možda i svetskih rekorda, gomila nacionalnih rekorda, ali bi pre svega bi voleo da naši atletičari osvoje što više medalja.
Biće toga, oni su raspoloženi u odličnoj formi. Samo još na kraju da pozovemo ljude da dođu i da vide nešto što nikada do sada prosto nisu imali priliku.
Slažem se, dođite, još malo je ulaznica ostalo, požurite da bi učestvovali u najvećem spektaklu koje je Srbija ikad videla.
Srećno.
Hvala.
8 sati, ovo je Radio Beograd 1. Vesti. Srbija će danas na međuvladinoj konferenciji u Briselu otvoriti dva poglavlja u pregovorima o prijemu u Evropsku uniju. Poglavlje 26 koje se odnosi na kulturu i obrazovanje i poglavlje 20 koje se odnosi na preduzetništvo i industrijsku politiku. Očekuje se da će poglavlje 26 odmah biti i zatvoreno. Srbija je do sada otvorila 8, a privremeno zatvorila 2 od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmotriće novi izveštaj UMNIK-a u kojem se navodi da posvećenost Beograda i Prištine napredovanju dijaloga slabi, a gubitak zamajca povećava opasnost da u nastavku procesa normalizacije dođe do zastoja. Na sednici koja počinje u 16 sati po našem vremenu, Srbiju će predstavljati predsjednik Tomislav Nikolić. Da li će građani Srbije i četvrti put za 5 godina glasati na parlamentarnim izborima, trebalo bi da bude poznato u toku dana. Naime, kako je najavio šef diplomacije i lider SPS-a Ivica Dačić, odluku o tome da li će uz predsjedničke biti održani i vanredni parlamentarni izbori, saopštit će prvi čovjek naprednjaka Aleksandar Vučić. Skupština Republike Srpske razmatraće na posebnoj sednici informaciju o zahtjevu za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi BiH protiv Srbije za genocid. Očekuje se i odluka o daljem delovanju srpskih predstavnika u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine. Lider Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev dostavit će makedonskom predsjedniku Đorđu Ivanovu 67 potpisa i zatražiti mandat za formiranje vlade. Njegova stranka demantovala je da su u zamjenu za podršku obećali Albanskoj demokratskoj uniji za integraciju da će Srbi biti optuženi za genocide nad Albancima u Makedoniji između dva svjetska rata. U Dolby teatru u Los Angelesu završena je dodela 89. Oscara posle kraće zabune i pogrešnog čitanja od strane Warrena Beattya. Za najbolji film proglašena je Mesečina Barrya Jenkinsa. Film La La Land, nominovan u 14 kategorija, osvojio je 6 Oscara, i to za najbolju režiju, originalnu muziku, originalnu pesmu, za najbolju scenografiju i fotografiju. 32-godišnji je Damien Chazelle, reditelj La La Landa, postao je najmlađi reditelj koji je dobio nagradu Američke akademije filmskih umetnosti i nauka. Za najbolju glavnu žensku ulogu Oscar je pripao Emmy Stone. Film Manchester na moru osvojio Oscara za najbolji originalni scenario, dok je Casey Affleck nagrađen za najbolju mušku ulogu u tom filmu. Film Ograde doneo je Viola Davis Oscara za sporednu žensku ulogu, dok je za najbolju sporednu mušku ulogu nagrađen Mahershala Ali u filmu Mesečina. Za najbolji film izabran je Trgovački putnik. Što se vremena tiče, u Srbiji danas uglavnom sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura do 19 stepeni.
Četiri minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, a dan hvatamo do 9 časova. U ovom satu govorimo o Nacionalnom kontakt centru za bezbednost dece na internetu, koji danas zvanično počinje sa radom. Govorimo i o demografiji i demografskoj budućnosti Srbije. Reči o knjizi Rade Marković Poslednja decenija, ali i o tome zašto je važna kultura pamćenja. Pred kraj emisije govorimo i o današnjem svečanom otvaranju renovirane sale Dečijeg kulturnog centra Beograda, koja nosi naziv Donka Špičak. Ali o svemu tome posle srpskog na srpskom.
Na srpskom.
samoće kad je neko sam, govorio je Pera Krojač iz Šumadijske ulice. Samoće je kad nemaš kome da kažeš kad te boli i da sa nekim podeliš kad te život obraduje. Ja nisam samac, ali moj komšija Neša jeste, pa kad on krene na pijac, pođem ja. Ponesemo prazne zambile, pa reč po reč, peške, stignemo do Bajlonove pijace. Usput podelimo i radost i tugu, a ponekad svratimo i do Pere Krojača. Jeste, jeste da kod njega nema mnogo radovanja, ali kad i to malo samo je u čoveku, premetne se u ništa. A kad postane ništa, tek onda oteža pa dočeka da neko naiđe, može i da se skameni, pa ako tu odpre čuči još neki kamičak, otvrdne duše. Ali Pera ne da tim kamenčićima da porastu, nego ih onako stvrdnute iglom i čiodama hvata i deli dalje. Samac uvek zašivaće mašinom, firca po starinski, dugmat prišiva rukom, automatika ga nervira i svima iz Šumadijske šije za džabe. Njima lepo, misle dobar i lud su braće rođena, a ne znaju koliko su kamenčići sa sobom i sa šivenim odelom poneli iz Perine radnje.
Srpski na srpskom. Sonant J se kod prisvojnih prideva slabije čuje. Inače je nestabilan u rečima, a pravilo je da imenice glas J iz osnove zadržavaju ispred pridevskog nastavka ski, pa je zato ulica Šumadijska. Pijac je imenica muškog roda, a pijaca ženskog i oba oblika sasvim su ravnopravna. Pripadaju takozvanim dvorodnim imenicama, u koje spadaju i aksiom aksioma, bonbon bombona, sekund sekunda, arhiv arhiva, pri čemu je jedan oblik obično češće u upotrebi, a drugi može biti stilski obeležen. Ali samo je jedan Bajlonijev pijac ili Bajlonijeva pijaca, a nikako Bajlonov ili Bajlonova, jer se industrijalac i vlasnik čuvene pivare, po kojem je pijaca dobila ime, zvao Ignjat Bajloni, a ne Bajlon. I ostaje nam još dilema, zembilj ili zembil. Prema rečniku Matice Srpske, ispravne su oba oblika, a u naš jezik došla su iz turskog.
Pa znam da je ulica Šumadijska, samo čekam da konačno promene tablu pa da i ostali znaju. Takav smo narod, više verujemo kad država napiše nego kad lingvisti pričaju na radiju i televiziji. Tako je na kući gde živeo veliki dobrotvor Vlajko Kalenić pisalo Kalinić. I dok je nisu skinuli, narod verovao šta piše, pa tako i pijacu prekrstio u Kalinićevu. Mada ima i starije sveta koji tvrdi da se on ipak prezivao Kalinić, ali to je tema za istoričare. O svemu tome pričamo komšija Neša i ja sa Perom Krojačem, a on samo kaže: važno je da ste vi meni i sa zembiljima došli, da i o tome kažemo koju. Najđu i ovi što im šije za džabe, a on sve što mu se u duši u kamen stvrdlo ušiva u džepovi i revere, pa lakše i njemu i nama da krenemo dalje. I posle sve do Bajlonijeve pijace Neša i ja nabrajamo: kamena uspavanka, kamen za podglavu, mač u kamenu, kamena gora, mačkov kamen i opet kamena uspavanka, samo za Peru Krojača iz Šumadijske. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old, it was a big, big world, but
what we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, drinking, burning, never rich, so we were out to make that steady bigger. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. See my goals, I don't believe in failure, cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was threatened by everything I saw before me. Once I was 20 years old. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life, and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I rode a little one. Yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old.
Osam je časova 13 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Srbi pretežno oblačno jutro, sumoglica. Na severu zemlje, u Sjenici i Požegi magla i u Vranju ovog jutra, prema posljednjim merenjima 9 stepeni u Kragujevcu, 8 u Beogradu, 7 u Nišu i Novom Sadu, 6 stepeni u Somboru, Loznici, Valjevu i na Crnom Vrhu, 5 u Vranju, Leskovcu, Kraljevu i na Zlatiboru, na Kopaoniku 3 stepena, u Negutinu i Požegi 2, a u Zaječaru 1 stepen. U Srbiji ujutru ponegde magla, vreme potom uglavnom sunčano i toplije. Vetar će biti slabiji, umereni jugoistočni, na zapadu jugozapadni. Najviša dnevna temperatura danas od 14 do 19 stepeni. I u Beogradu će ujutru ponegde biti magle, potom pretežno sunčano i toplije vreme. Jugoistočni vetar će biti slab do umeren, a najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu oko 16 stepeni. Kontakt centar za bezbednost dece na internetu, kome će moći da se prijave štetni, neprimereni i opasni sadržaj, danas počinje sa radom. Zahvaljujući tom projektu, roditelji i deca moći će putem telefona, maila, društvenih mreža, video poziva, portala i call centra da prijave uznemiravanje u virtualnom svetu. O tom kontakt centru razgovaramo ovoga jutra sa Tatjanom Matić, državnom sekretarkom Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Gospođo Matić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Otkud potreba za ovakvim kontakt centrom i čime će se on sve baviti?
Pa potreba je nastala praktično bavljenjem ovom temom već dugi niz godina. Još od 2010. godine resorno ministarstvo za telekomunikacije je pokrenulo projekat Klikni bezbedno, koji je zapravo imao za temu i bavio se bezbednošću dece na internetu. Umeđu vremenu taj projekat je prerastao u jednu akciju koju smo zajedno sa nevladinim sektorom krunisali, da kažemo, net patrolom i jednim mehanizmom koji je kao takav postojao dugi niz godina i davao dobre rezultate, ali smo shvatili da problem svake godine postaje sve veći i da je recimo samo u posljednje tri godine digitalno nasilje čak za 88% poraslo među decom i definitivno smo shvatili da je neophodno da država preduzme određene korake i prosto da se na institucionalnom nivou bavi ovim pitanjem. Usled toga donete uredba o zaštiti bezbednosti dece na internetu i također strategija informacijone bezbednosti, čiji jedan deo se između ostalog upravo bavi i bezbednošću dece na internetu.
Kontakt centar bi trebalo da ujedini sve državne ustanove koje se bave brigom o deci. Da li to znači da će se žalbe i sugestije prosađivati MUP-u, tužilaštvu, ministarstvu?
Tako je, tako je. Svrha zapravo kontakt centra jeste da sve resorne i nadležne institucije i svi organi koji već u svom opisu posla na neki način se bave zaštitom prava dece praktično se iskoordiniraju u vezi sa ovom jednom specifičnom temom i sam mehanizam call centra zapravo treba da jednim pozivom da pruži promptnu reakciju nadležnih ustanova, da svaki građanin ili dete koje na bilo koji način trpi neku od vrsta nasilja na internetu, a to može biti uznemiravanje, to može biti kleveta, to može biti krađa identiteta, neko preteće ponašanje ili ne daj Bože neka dečja pornografija, dakle da svako može da okrene ovaj broj i praktično okretanjem ovog broja da dobije validnu informaciju, pomoć, savet, podršku, bilo da je reč od kolegama iz Ministarstva unutrašnjih poslova, iz Ministarstva prosvete, iz Ministarstva za rad i socijalnu politiku, Ministarstva zdravlja ili od tužilaštva.
Dakle, svakako će doći do neke vrste povratne informacije o tome što se dešava sa prijavljenim slučajem.
Tako je, tako je. Znači, pored edukacije i prevencije i informisanja, što je da kažemo primarna uloga centra i operatera koji će se javljati, sam sistem je tako postavljen da praktično za sve zahtevnije i stručne da kažemo pomoći tu su nadležne službe resornih ministarstva koje će automatski dobijati ili kontakte ili prosuđivaće se mail ili pozivi na njihove adrese. Mi imamo kontakt adrese i kontakt praktično svih osoba zaduženih koje se bave stručno ovim pitanjima u resornim ministarstvima.
Ko će biti ljudi koji rade u kontakt centru i koji odgovaraju na žalbe i građana?
Operateri su jednim delom volonteri koji su završili ili koji su studenti psihologije, jednim delom naravno to su visoko obrazovani ljudi koji su prošli određenu edukaciju, pre svega kad je u pitanju sama komunikacija, zatim kada je edukaciju koje je pružilo tužiloštvo i edukaciju koje pruža MUP kako bi se na adekvatan način prepoznale situacije u kojima ima elemenata krivičnog dela i kako bi se na adekvatan način u tom prvom pozivu i kontaktu pružila adekvatna zapravo pomoć i podrška.
Postoji li neka adresa ili broj telefona na koji bi roditelji eventualno, dakle možda ovoga jutra mogli da prijave neki problem?
Tako da ne, 19833 je pozivni broj call centra. Moram da napomenem da su pozivi besplatni. U ovu akciju su uključeni i mobilni operateri, znači i VIP, Telekom i Telenor, koji su da kažemo se saglasili da pozivi iz mreža njihovih budu besplatni. Također i operateri fiksne telefonije su dali svoj doprinos, tako da su zapravo pozivi svi besplatni. Roditelji mogu kao i deca da se jave na broj 19833, da dobiju informaciju, savet, podršku, šta god im je potrebno ako imaju neku nedoumicu oko nekih dešavanja na internetu.
Hvala vam gospođo Matić na razgovoru.
Hvala vama.
Naša sagovornica bila je Tatjana Matić, državna sekretarka Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Razgovarali smo o nacionalnom kontakt centru za bezbednost dece na internetu koji danas počinje sa radom, a broj telefona, kako smo čuli, je 19833. 8:20.
RTS-a, Dame biraju, solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nađe Dornik, harfa, dirigenti Bojan Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mičić, Olivera Sekulić-Barat, program Verdi, uvertira moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez, Hinestera, koncert za harfu i orkestar, Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Big Band RTS-a i Dieter Limburg, Kafe Sieste, Velika sala Doma omladine, utorak 7. mart 2017. 20 časova, karte u prodaji na blagajni Doma omladine. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje.
Vesna Ćorović-Butić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Voli, smej se, budi srećan uz karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju.
Orthodox Guild, 17. mart, St. Patrick's Day, Dom Omladine. Ulazim se u prodaju u Win-Winu.
Fest za mene je uvijek bila i ostala strast. Jako volim film. Volim da ga upoređujem, znači da gledam jedan dan više filmova i da onda provalim koji je najbolji. Film je uvek dokaz da je neko mislio na umetnički način i ispričao neku priču i ja volim da je uporedim i podelim sa drugima. Tako da je fest i druženje. E pa zato vidimo se na festu. Gledaj.
45. fest od 24. februara do 5. marta.
Eko.
Časova 27 minuta, slušate jutarnji program Prvog programa Radio Beograda. U oči vikenda na Novosadskoj akademiji umjetnosti predstavljena je knjiga o našem čuvenom glumcu, a njenom profesoru, Rade Marković, Poslednja decenija. Knjiga je zajednički projekat Akademije i Pozorišnog muzeja Vojvodine, autora Zorana T. Jovanovića i Vesne Krmčar. To je našoj Bojani Karavidić bio povod da sina čuvenog glumca, poznatog filmskog reditelja Gorana Markovića, koji je također govorio na promociji, pita zbog čega je važno sećati se.
Posle emotivnog predstavljanja knjige Rade Marković Poslednja decenija, kada se videlo da mnogi iz publike diskretno brišu oči, i sam Goran Marković je u jednom momentu zasuzio, ali je to odmah prikrio setnim blagim osmehom. Zbog toga sam ga i pitala šta za njega znači sećanje. Sećati se.
Da, lepo je sećati se, ali sećanje mora da bude u vezi sa osjećanjem. Teško je, znači, sećati se fakata i beležiti to radi istoričari ili arhivari, tako dalje. Oni objektivno zapisuju nešto što je bilo i čega ljudi treba da se sete. Ali sjetiti se sa određenim odnosom, emotivnim, je druga priča. Tako da je u meni, ja mogu samo tako da se sećam i ne mogu uopšte, mene zapravo faktička istina i ne interesuje mnogo.
Podsjetila sam ga na njegov film Tito i ja i pitala koliko je on autobiografski.
Apsolutno autobiografski film. Ja sam nešto malo promenio da se ne bi naljutili neki članovi familije, ali jednostavno to je to. Ali, znate, pitanje je da li je to istina. To je veliko pitanje. Ja sam, na primjer, nekoliko puta u životu preslikao neke ljude, uzeo sam ih kao model, ja apsolutno sam ih preslikao od A do Š i onda sam imao strašne bojazni kako će oni na to reagovati. Oni su seli u bioskopi, nije im palo na pamet da su to oni uopšte, ali čak su govorili tako s podsmehom o tim ličnostima, kakve su to budale i šta je to. Tako da jednostavno, znate, to sa sećenjima i rekonstrukcijama nečega što se zapravo desilo je veliko pitanje šta je. Tako da, znate, Amarkor. Ja se kladim da je Fellini kopirao one profesore, ali način na koji ih je uobličio, na koji ih se setio je potpuno drugi. I verovatno ti isti profesori da su mogli da vide taj film ne bi verovali sopstvenim očima da su to oni. Tako da je to jako, jako jedna individualna stvar, nepouzdana sa stanovišta istorijskog, ali pouzdana sa stanovišta ljudskog.
Ovo je druga knjiga o Radetu Markoviću, ali Goran se slaže sa onim što se čulo na promociji da bi trebalo pisati o njegovom metodu glume, što bi najviše koristilo studentima.
Ovo je drugi deo monografije o ocu, zadnjih 10 godina, prvi deo napisao Zoran Jovanović, vrlo opširne, ali kako da vam kaže, treba rekonstruisati taj njegov metod rada sa studentima glume, to bi možda bilo najbolje sećanje o njemu, jer to deo rođen, šta je rekao o ilustrovanoj politici, tako dalje, to nije od presudne važnosti. Važnost je ono esencija, čime sam bavio, kako je gledao na taj problem. Ja recimo ne znam mnogo o tome, ako sam u Sini, ako sam ja reditelj, trebao bi da znam sve o tome. Ja ne znam mnogo o tome, baš bi volio da imam tu knjigu u ruci.
Za Gorana Markovića knjiga je prava mera za sećanje.
Ja nisam žalio pomenu Bulgakova, da rukopisi ne gore, zato što je to fakat. Čak i kada se zapali jedna knjiga, ona ostaje negde u nekom slogu ili u nečem sećanju, citat ili tako dalje, sadržaj i sve to. A ove ostale stvari kao što su film, na primjer, ili pozorište, to sve čili, to sve odlazi u etar u nepovrat.
O sećanju kao nenužnoj istini, ali potrebi, govorio je filmski reditelj, profesor Goran Marković.
Časova 34 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U svečanoj sali Srpske akademije nauke i umetnosti danas počinje naučna konferencija pod nazivom Ka boljoj demografskoj budućnosti Srbije. Konferencija se održava u organizaciji SANU, Centra za demografiju, Instituta društvenih nauka i Kabineta ministra bez portfelja, zaduženog za demografiju i populacionu politiku. Na vezi upravo ministarka u čijoj nadležnosti populacionu politika Slavica Đukić-Dejanović. Gospođo Đukić-Dejanović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovo bi trebalo na neki način da bude konferencija kojom se pokreću pitanja od važnosti za demografiju i demografsku budućnost. Na koji način će se o tom problemu govoriti i sa kojih aspekata?
Mislim da ćemo najpre imati presek postojećih demografskih indikatora za koje znamo da nisu baš ružičasti, naprotiv, ali mislim da će biti dosta postojećih sjajnih ideja za mogućnost bolje demografske budućnosti Srbije. Naime, migraciona kretanja, nizak natalitet, velika smrtnost kao bitne karakteristike našu državu čine zapravo starom, jer je prosečni stanovnik blizu 43. godine života, a mnoga područja su depopulaciona. Međutim, istorija nas uči da su mnoga područja bila takva, pa su kroz vreme i menjala sadržaj onih koji tu dolaze i žive. Istorija nas uči da kod aktivnih koraka, ali sa objektivnim sagledavanjem problema, mi zapravo možemo mnoge negativne tendencije transformisati ka pozitivnim trendovima ako samo pokušamo da pronađemo gde su resursi. Naprimer, činjenica da postajemo sve stariji može da se gleda i kao jedno od najvećih civilizacijskih dostignuća, jer produžetak životnog veka de facto to jeste, i programi aktivnog starenja mogu pokrenuti resurse za državu koji su zaista više nego korisni, jer starija osoba zapravo može biti ne samo mudri savet davac, nego može biti jako dugo očuvana u svojoj profesionalnoj aktivnosti. Naravno, bolji uslovi za rađanje imaju ekonomske, ali neke druge neekonomske parametre i stimuluse, o čemu će danas stručnjaci govoriti, i pilot projekti u narednom periodu će za nas donosioce odluka, pored zaključaka struke, biti podsticaj da unutar vlade i u institucijama države koje se bave ovim pitanjima učinimo malo hrabrije korake koji će voditi ka toj boljoj demografskoj budućnosti.
Koliko nauka može da pomogne u rešavanju populacionih i demografskih problema i koliko su uopšte čuvanje i glas?
Naučnici su upozoravali sredinom prošlog veka da treba da krenemo sa rešavanjem ovih pitanja. 2008. godine vlada Srbije je donela strategiju za podsticanje rađanja, ali se zapravo od slova na papiru ništa nije dogodilo u aktivnim potezima niti vlade, niti pojedinih značajnih subjekata. Mislimo da to treba promeniti, jer u ovom momentu zaista postoji politička volja, spremnost stručnjaka koja nikada nije ni bila sporna, i naravno morat ćemo u jednom povezanom integrativnom radu da na nivou jedinica lokalne samouprave ustanovimo specifičnost i stimulišemo ljude da učestvuju i sami u sagledavanju ovog problema i da daju svoj doprinos. Naravno da ekonomska stabilizacija i mir u državi su preduslov za rešavanje ovih pitanja i popravljanje demografskih indikatora koji nisu dobri.
Koji su to aktivni koraci koje će država preduzimati u narednom periodu?
Najaktivniji koraci su vezani za popravljanje ekonomskog statusa čitave države i stvaranju većih šansi za zapošljavanje mladih, ali psihološka cena roditeljstva, usklađivanje rada roditelja sa roditeljskim obavezama, zatim uključivanje partnerskog odnosa u većem obimu u roditeljske obaveze kroz edukativne programe znanja u domenu reproduktivnog zdravlja, aktivno učešće Ministarstva zdravlja i obrazovanja na tom planu. To su zapravo neki prvi koraci koje ćemo imati odmah čim završimo reviziju postojeće strategije.
Važan problem su, kako kažete, i mladi ljudi, odnosno budući mladi roditelji. Kako njih osnažiti da stvaraju porodice, kako ih motivisati da ostanu u zemlji, pošto često kažemo i slikovito da Srbija godišnje izgubi gotovo čitav jedan grad stanovnika?
Da, nas ima svake godine sve manje, i to za 38.000 manje, a migrira iz zemlje, odnosno kao emigraciona zemlja svake godine izgubimo 15.000 ljudi, to jeste tačno, ali sa jedne strane ti ljudi bez obzira na profesionalna postignuća koje imaju u inostranstvu ostaju vezani za zemlju porekla, za Srbiju, i mislim da nedovoljno koristimo taj resurs komunikacije, saradnje sa njima. S druge strane, stvaranjem boljih uslova u Srbiji, veće zapošljavanje pre svega mladih i naravno obrazovanje mladih i na temu reproduktivnog zdravlja mora biti na višem nivou, tako da su to dve komponente koje će sigurno uticati da kako unutrašnje migracije, tako i spoljašnje migracije imaju određene trendove koji se moraju s jedne strane koristiti, ali s druge strane će sigurno biti veće motivacije za opstanak u Srbiji.
Nadam se da će tako i biti. Hvala vam, gospođo Đukić-Janović, što ste govorili na prvi program Radio Beograd. Bila je to ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović. Razgovarali smo o naučnom skupu koji se održava u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, a koji nosi naziv ka boljoj demografskoj budućnosti Srbije. 8:39. 44 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Oblačno jutro u Srbiji, ponegde ima sumaglice i magle, a prema poslednjim merenjima u Kragujevcu 9 stepeni, u Beogradu 8, 7 u Nišu i Novom Sadu, 6 u Somboru, Loznici, Valjevu i na Crnom Vrhu, u Vranju, Leskovcu, Kraljevu, Kruševcu i na Zlatiboru 5 stepeni, na Kopaoniku 3 stepena, 2 u Negutinu i Požegi, u Zaječaru 1 stepen, a u Sjenici, gde je najhladnije, ovoga jutra minus 1 stepen. U Srbiji danas ujutru ponegde magla, vreme tokom dana uglavnom sunčano i toplije. Vetar će biti slabi i umeren, jugoistočni, na zapadu jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 14 do 19 stepeni. U Beogradu će ujutru ponegde biti magle, potom tokom dana pretežno sunčano i toplije. Najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu oko 16 stepeni. Bi sutra pretežno sunčano, maksimalna temperatura vazduha ponegde i oko 20 stepeni. U sredu se očekuje na oblačenje s kišom, na planinama sa snegom, uz pad temperature i umeren vetar koji će na severu istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno biti jak severozapadni. Sredinom dana u sredu se očekuje prestanak padavina i razvedravanje na severu i zapadu, a uveče i u ostalim krajevima. Od četvrtka vreme pretežno sunčano i toplo. Danas će biti otvorena renovirana velika sala Dečijeg kulturnog centra Beograda, koji će nositi ime Donka Špiček. Tim povodom za najmlađe je organizovan bogat scenski program, o čemu ovoga jutra razgovaramo sa Tanjom Perović iz Dečijeg kulturnog centra Beograda. Tanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Sala u kojoj se 65 godina okupljaju deca je renovirana i počinje poneći jedan novi naziv po osobi koji je veliki deo svog života posvetila deci. Kako će sala izgledati?
Tako je, ovo je četvrta već etapa renoviranja, to jest obnove Dečijeg kulturnog centra Beograd, zahvaljujući gradu Beogradu, a ovog puta i kompaniji Lukoil. Zaista smo prezadovoljni da sala ima kompletno nova sedišta, u pitanju 439 novih mesta. Zatim obnovljene su podne obloge, potpuno nova bina i dodatna audio rasvetna tehnika. Dakle, sala zaista ima jedno novo ruho, nova je. Imamo prilike da pozovemo mališane i njihove roditelje da i ove godine i narednih mnogo još godina uživaju u jednom novom ambijentu koji su zapravo i zaslužili. Dakle, ponavljam, pored sale do sada su renovirana i drvenarija spoljnja i unutrašnja, još mnogo prostorija u našem centru i zaista, eto, ovo je neki dokaz da vremenom i nekim ulaganjima koje su neophodna je jedan objekat koji je važan za prosto decu i od značaja za grad kada je u pitanju kultura i umetnost za decu može da živi, postoji i da se obnavlja.
Sala ima nove stolice, ali ima i novo ime.
Jeste. Na naše veliko zadovoljstvo, na predlog našeg direktora Dragana Marića, a i upravnog odbora, sala će dobiti ime po Donki Špiček, koja nas je nažalost napustila prošle godine. Donka je bila predsjednik upravnog odbora bivšeg Doma pionira i Dečijeg kulturnog centra Beograd, ali i čovek, to je dama koja je ceo svoj život posvetila upravo deci, stvaralaštvu za decu, bila, eto, kao što svi znaju, godinama na radioteleviziji Srbije, takođe učestvovala u brojnim programima i kreirala brojne programe za decu, od serije razni kao što su Laku noć deco do serija za mlade kao što je Sivi dom, još mnogo programa, bila operativni direktor 10 godina u pozorištu Boško Buha i sada da ne nabremo, naravno jedan od osnivača velike manifestacije Radost Evrope, žena koja je zaista i nas sve učila da je najvažnije kreirati adekvatne programe za decu, jer oni jesu naša budućnost, tako da najzaslužnija osoba za to i neko po čijem imenu i treba sala da dobije ime.
Kada program počinje i kakav je današnji program u Dečijem kulturnom centru?
Program počinje u 12 časova. Nama je takođe veliko zadovoljstvo da možemo da ugostimo mališane iz čak 10 osnovnih škola, će biti naši gosti. Uživaće u kolažnom programu, divnom muzičkom scenskom programu koji će voditi Minja Subota i Leontina Vukomanović. Čućemo hor Dečijeg kulturnog centra Beograd. Zatim imaćemo prilike da vidimo balerinice iz našeg studija baletskog. Zatim naši gosti su takođe i Nevena Božović, Bojana Stamenov, Boda Ninković, koji će izvesti pesme dečije koje su izvedene na obnovljenom Dečijem beogradskom proleću, koje je obnovljeno zapravo u aprilu 2016. godine, tako da ćemo imati prilike ponovo da čujemo te divne pesme koje su, da kažem, ajde večne, na kojima su odrastala deca i ranija i sada. I takođe bih izdvojila numere iz mjuzikla Tesla i bitka na magnetnom polju koji Dečiji kulturni centar Beograd priuštio našim sugrađanima od prošle godine 1. decembra, mjuzikl koji se igra u Narodnom pozorištu u Beogradu. Čućemo numere iz mjuzikla, kao što sam rekla, i zaista još mnogo toga, tako da, eto, na jedan lep način započinjemo sa radom nove, dakle obnovljene sale Dečijeg kulturnog centra Beograd i nadamo se da će prosto i dalje toliko deca prolaziti kroz naš centar, jer je, evo da je, kažemo, jedan značajan podatak da je prošle godine preko 1500 dece prošlo kroz Dečiji kulturni centar Beograd i da smo imali 935 raznih programa i sadržaja namenjenih deci.
Nadamo se da ćete ih imati i više u novoj renoviranoj sali koja nosi ime Donka Špiča. Hvala Tanja na
Hvala najlepše.
Naša sagovornica bila je Tanja Perović iz Dečijeg kulturnog centra Beograd, 8:50.
Boom.
minuta, ostalo je do 9 časova. Polako završavamo današnje izdanje jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Od 6 časova budili su vas ton majstor Žarko Bovan, producentkinja Bojana Tufegrić i Marko Milojević. 9 časova na programu su vesti, zato vam preporučujem da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda i uhvatite i ovaj sunčan i topao dan. Prijetno, do slušanja.
Liberation, the only thing we ever played.